Åse. Velkommen til nytt fredagsfokus. Så kjekt å se alle sammen. Og alle klarer å logge seg på. Så det her er kjempebra. Vet du hva? I dag så skal vi ha fokus på voldelig ekstremisme. Litt grann radikalisering. Fordi at NKVTS lanserte en rapport nå for litt siden, 13. februar, med titlen «Betydningen av psykisk helse for forebyggingsapparatets forståelse og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme».
Mm-hmm.
Ja, de gjorde det. Vi så jo på den lanseringen, vi, Mette.
Det gjorde vi.
Så, det var kjekt, det var informativt for oss som ikke liksom har sånn hands-on kunnskap om feltet fra før. Så, Espen.
Men heldigvis har vi med oss noen eksperter da, Steinar.
I dag så har vi det. Våre gode kolleger.
Kortreiste eksperter.
Ja, det er kjekt å ha litt så lett innen en armlengdes avstand, bokstavlig talt. Ja. Så, nei, jeg lurer på, Espen, kan vi begynne der... voldelig ekstremisme. Hva er det?
Nei, det er jo veldig nærliggende å, når vi snakker om voldelig ekstremisme og tenke litt sånn i retning av PST og la oss kalle det den litt sånn skarpe forståelsen av voldelig ekstremisme. Og da snakker vi om mennesker som er villige til å ty til voldshandlinger for å få gjennomslag for sine ja, politiske, religiøse tanker og ideer, sant? Og så må vi i det heller ikke glemme at det finnes jo ganske ekstreme tanker og ideer, og jeg er i hvert fall vant til å tenke at litt sånn antidemokratiske, antimenneskerettslige tanker og ideer, det vil jeg oppleve som ganske ekstremt også, selv om ganske mange kan ha de tankene og ideene uten at de er villige til å bruke vold for å fremme de, sant? Men her tror jeg det er på sin plass å komme med en liten teaser allerede nå om det som skal skje om en ukes tid. Da vil det være rikelig anledning til å fordype seg i hele spekteret, både av fenomenet ekstremisme og kanskje også litt spekter av hva vi skal gjøre med det på de ulike stadiene.
For hva er det som skjer da?
Du, om en uke, den 1. mars, så kommer ekstremismekommisjonen sin rapport. Den lanseres da. Det skal være selvfølgelig en høytidelig overrekkelse, og det skal være en paneldebatt litt ut på dagen som faktisk strømmes også for de som har lyst til å sette seg inn i og se på paneldebatten fra ekstremismekommisjonen. Så, og det betyr jo også at det blir på teaser-nivå i dag. Det er ikke min rolle å avsløre for mye av godsakene som kommer da, men det kommer noen godsaker, det gjør det.
Ja, men spennende. Kjempebra. Ja, men vi gleder oss. Men du sa da, ja, voldelig ekstremisme, de som er villige til å bruke vold for å fremme politiske, religiøse, ideologiske overbevisninger, for eksempel. Så da, ut fra det finnes nok mange ekstremister. Det er noen av de som da er voldelig ekstremister.
Mm.
Ja. Ja, hva tenker du av, Elisabeth? Er du enig med Espens definisjon, eller hvor er vi?
Ja, jeg synes jo den var mer en refleksjon rundt en definisjon, kanskje. Men jeg er enig altså, at han bringer frem det antidemokratiske holdninger, det er sånn veldig viktig utgangspunkt, tenker jeg, når man skal vurdere risiko og kartlegge, men så er det selvfølgelig ut fra regjeringens definisjon vi forholder oss til, de fleste av oss i Norge, så handler det også om grad av villighet til å bruke vold, og det er jo ikke alltid at de vi jobber med er voldelig ekstrem i kraft av å ha iverksett en voldelig handling eller et terrorangrep, men det kan jo være å vise sympati for eksempel til voldelige ekstreme holdninger eller organisasjoner og nettverk, eller vise, eller ja, tilegne seg et medlemskap, det kan være å inngå en ed. Så det er jo mange tilnærminger i forhold til hvordan man måler den type radikale eller skadelige ekstreme holdninger da. Men på forskningsfeltet så er jo dette en evigvarende diskusjon, for så vidt hvordan man skal koble radikalisering opp til ekstremisme. Og den tenker jeg alltid er viktig å begynne gjerne å innlede med, for det sitter alltid noen i en forsamling, og kanskje her i dag også, så sitter og irriterer seg grønn over at vi har misbrukt dette begrepet radikal, som betyr jo rot, sant, på latin, og å ta opp roten, eller det vonde fra roten av, er jo gjerne sånn man har forbundet på en måte ordlyden eller ladningen i radikalisering. Så har vi da koblet opp til ekstremisme og gitt en negativ ladning, så mange, ja, mange sosialister fra arbeiderklassen, det var Markus Trane som brukte dette, sant, i forhold til arbeiderbevegelsen i historien, men det er også mange jihadistiske frigjøringsorganisasjoner som fremmer demokrati innen islam, også som har brukt, sant, som har uttatt seg om at dette her er jo noe misbrukt.
Det du sier der er jo kjempeinteressant, da, for jeg ser jo det, sånn, det å være radikal, være radis, det har jo for mange vært liksom litt sånn, nesten som en sånn lite merke på skjorta, det, at liksom det er litt som noen kan smykke seg med.
Og så er det et veldig viktig poeng det du tar opp der, sant, at utgangspunktet er jo, hva skal vi si, ekstreme holdninger og handlinger, men det er klart at det er jo ikke noe, det finnes jo ikke noe objektivt mål på hva er en ekstrem holdning. Det er jo avhengig av hvem man er og hvor man er og den konteksten man befinner seg i, sant? At det vi vil oppfatte som ekstremt her i Norge i dag er jo noe helt annet enn det vi ville oppfatte som ekstremt for å si 50 eller 100 år siden på den saks skyld. Sånn at når vi snakker om voldelig ekstremisme, så er det jo både fordi at man har holdninger som er ganske på siden av det man av mainstream, da, det er veldig annerledes, men det kan man jo godt ha, det er ikke forbudt i et demokrati å ha holdninger og tanker som er annerledes enn flertallet. Men når vi snakker om voldelig ekstremisme, så er det jo nettopp det at man er villig til å bruke vold for å få gjennom sine litt ekstreme holdninger.
Når du snakker nå, Espen, så tenker jo jeg på to ting her. Du snakker om, ja, vi har utviklet oss, vi er på en annen plass nå i 2024 i vårt samfunn enn hvor vi var bare 50 år tilbake, du sier, at normene og verdiladningene også er en prosess, og det handler også om politiske rammeverk og demokratiutvikling, men jeg blir jo ekstra oppmerksom på det transnasjonale og transnasjonale familieliv og verdensbilder og identiteter. Og her er jo det, når vi jobber opp mot islamistisk ekstremisme, så er jo det den sårbarheten vi ofte ser, at det er kolliderende normer og verdier, og gjerne triple verdisystemer, da, man skal forholde seg til. Og det er jo som en harddisk som skal prosessere ganske mye på det emosjonelle, kognitive og sosiale plan. Så det ser
jeg at... Ja, det synes jeg er så utrolig viktig å ta med seg når vi snakker om dette, og særlig, altså, jo mer mangfoldig samfunnet vårt blir, jo mer må vi øve oss på å tåle, hva skal vi si, spredning og variasjon i hva som er innenfor å tenke og mene, og enda viktigere blir det å holde fast på at vi skal jobbe annerledes med og annerledes mot den voldelige ekstremismen, altså handlinger og holdninger som er annerledes enn våre, og som der står en trussel eller en voldshandling for å forsterke, sant? Det må vi jobbe annerledes med enn handlinger og holdninger som bare er handlinger og holdninger. Det er faktisk lov, det er en del av å ha et mangfoldig og demokratisk samfunn. Det må vi aldri glemme.
Og da betyr det også at det er enormt viktig i dette forebyggende arbeidet at vi inkluderer også alle miljøer, diasporamiljøer og andre etniske minoritetsmiljøer, for å også være med å definere fenomenet, definere sin verdensanskuelse, sånn at vi har også bottom-up-strategier med oss i utviklingsarbeid og planarbeid på dette her. For nå snakker vi litt definisjoner som skal også eies av mange, og hvis vi skal skape positive endringsprosesser som er gyldige for alle våre borgere, så må alle være delaktige i det forebyggingsarbeidet. Og et eierskap, i stedet for kan det lett bli en fordømmelse og en diskriminering og på strukturplan også. Så det med ytringsfrihet og religionsfrihet er også vesentlige punkter i denne debatten, da, som bør være en del av dialogen når vi skal utvikle dette.
Absolutt, og da tenker jeg at det spiller jo også veldig på, hvis vi skal spørre oss om hvem er det som skal jobbe mot ekstremisme i Norge, sant, så er jo nettopp det vi snakker om nå, det peker jo i retning av at at alle som jobber med, ja, med mennesker er noe en ting, men med egentlig alskens ting, alle som jobber i Norge, de har på et eller annet nivå en rolle i forhold til det å bygge systemer og strukturer der alle er inkludert innenfor det demokratiske rammeverket, og dermed så har de en rolle i forhold til å motvirke den voldelige ekstremismen. Sånn, det er jo, hva skal vi si, motpoler litt i ytringsform på de holdningene og handlingene man har. Og man kan godt se for seg at den voldelige ekstremismen kommer som en respons på, et svar på at man ikke kan jobbe innenfor det demokratiske og det allment aksepterte rammeverket. Sånn, hva skal man gjøre da? Da kommer det mer ekstreme handlinger som følge av at man ikke føler at det er rom for annerledes holdninger, eller ja, det vi kanskje ville tenke på som ekstreme holdninger.
Og det betyr, Espen, unnskyld.
Nei. Vær så god.
Så det betyr, Espen, sant, at hvis vi skal tenke godt arbeid og forebygging, så kan vi faktisk si at vi må begynne så omfattende og generelt og grunnleggende som å tenke på hva samfunn er det vi lager, hva samfunn er det vi er med å bidra til, fordi at det påvirker sant? Hvor lett du havner innenfor og utenfor, om du har en plass.
Ja, nei, det overrasket meg kanskje litt når jeg begynte arbeidet i ekstremismekommisjonen, så så jeg ikke for meg at jeg skulle bli så utrolig glad i velferdsstaten. Jeg var ikke imot den før, altså, men jeg har blitt enda mer foran nå. Så det er noe med å se at jo mer finmasket vi kan lage systemene rundt folk, at folk møtes med de behovene på de premissene som er for de, sant? Jo større sannsynlighet har vi for at vi bygger innenforskap, som da er motpolet til utenforskap. Så jo mer vi kan romme innenfor systemene, jo mer vi kan romme innenfor det normale, jo mindre vil vi få av det som er utenfor.
Men nå, når dere snakker nå, så snakker vi jo om da de som da per definisjon tilfredsstiller kriteriene for å være en voldelig ekstremist, eller drive voldelig ekstremisme, er en sårbar gruppe. Og hva vet vi om det da?
Hvem er det?
Ja, hvem er det vi snakker om her?
Dette var et enormt stort spørsmål, synes jeg. For det kommer jo litt...
Det er jo ikke heterogenitet i den gruppa der, vi tror. Hvem er denne personen?
Det skal komme fint på 5 minutter.
Ja. Altså, det er jo noe med, når man skal forvalte dette med en, hva skal jeg si... Ja, men demokratisk tilnærming og ydmykhet, for det kunne vært oss. Altså jeg tenker det kunne vært deg, Steiner, det kunne vært deg, Espen, det kunne vært meg som forelder. Altså, det er ingen
ikke statistisk sett, ikke statistisk sett.
Vi har vel ikke en statistikk på altså det, nå har jo dere hørt innledningsvis i forhold til hvordan man, diskusjonen rundt hva er radikalisering som fenomen, og det er jo også forskjellige rammeverk og definisjoner eller fenomen vi har med å gjøre for ulike land, sant? Så da er det vanskelig å finne en egen statistikk som rommer både voksne og barn og familier på de ulike nivåene, og det finnes jo ikke. Men vi kan jo si noe om ulike liksom, profiler, tenker jeg, når vi har vært i europeiske samarbeid og samarbeid med FN, og vi har jo mye samarbeid på tvers av europeiske land, og det vi har hatt hele veien i de siste 9 årene når vi har jobbet fra RVTS sin side i alle fall. Og da ser jo vi at det også er jo en utvikling i form av hvor er vi globalt, hva skjer i verden for øvrig, og hvert land responderer jo gjerne til det geopolitiske. Så det er jo strømninger også som påvirker polarisering og hvem som radikaliseres, både på det høyre ekstremistiske og den islamistiske ekstremistiske fløyen. Men det vi ser i Norge er at vi har veldig mange av den sosialt frustrerte kategorien, og det misfits, de som er mistilpasset da. Tore Bjørgo opererer jo, og Petter Nesser også, med typologier, og jeg skal ikke gå inn i de, men to av de kategoriene vi ser gjerne hos barn og unge er jo de mistilpassede og sosialt frustrerte, og det innebærer jo også kategorien utenforskap. Sant? De som har erfart bruddprosesser i livet, tøffe livsoverganger gjerne, i forhold til flyttinger, i forhold til mellom land, mellom skole, bygd og by, men også nye foreldreskap internt i familieinstitusjonen, for eksempel. Men så har vi også mange som har erfart tidlige voldsepisoder i livsløpet sitt. Da tenker jeg både eksplisitt vold, men også og krenkelser, men det kan også være implisitt, altså frarøvet adekvat omsorg tidlig i livet sitt. Og det ser vi, vold, krenkelse, mobbehistorikk, og da tenker jeg også at vi skal involvere det offentlige, ikke bare at dette er vold i nære relasjoner, men det finnes sted også på samfunnsplan og i våre institusjoner som omringer barna i sin oppvekst. Og det ser vi veldig mange av tilfellene.
Så du nevner jo flere ting. Det er, sånn, det er en overopphopning av voldserfaringer, mobbehistorikk, og mer var det du sa, Elisabeth?
Mobbing, rasisme, livsoverganger, tapsopplevelser i livet. Vi hadde jo en statistikk på fremmedkrigene som reiste fra Norge til Syria og Irak og et par andre land. Og da var jo det, jeg husker 17,1% av de hadde mistet en eller begge foreldrene sine i tidlig barndom. Og det er jo noe vi forholdt oss til når vi begynte å jobbe og skape intervenerende tiltak da vi 9 år tilbake. For vi hadde ikke mange funn, sant, og statistikker på våre, hvem vi hadde med å gjøre. Men så har jo vi også, og det er jo unge voksne, og de var flerkulturelle, 88% var flerkulturelle, og 61% cirka, var første generasjons innvandrere, og det antyder jo at en stor andel av de kom fra krig og konflikt. Og det skal ikke vi heller, vi skal ikke glemme den, og vi må integrere det perspektivet, også minoritetsperspektivet, uten å fordømme og kriminalisere. For det har vært tendenser til det i mange, mange år. Så hvordan kan vi da se på liksom kumulative voldserfaringer, da, kryssende voldserfaringer, og så må vi også se på samfunnsskapt vold. At man er også offre for destabiliserte samfunn i krig og konflikt, og hvor kanskje hemmere for vold er redusert, og man har levd med ubearbeidede traumer i lang tid. Og det ser vi for så vidt.
Når vi begynte å snakke om å ha denne sendingen her, så var jo utgangspunktet som du begynte med, Steinar, det var jo denne NKVTS-rapporten om hjelpeapparatets forståelse av psykisk helse som er inn i radikalisering eller voldelig ekstremisme. Og da tenker jeg det er jo en av de tingene som jeg likte veldig godt med det arbeidet som NKVTS gjorde, det er jo at de så tydelig setter ord på nettopp problemet med psykisk helse-definisjon. At det er veldig lett å se for seg at dette er veldig alvorlig syke mennesker, og at de må ha noen veldig alvorlige diagnoser og sånn. Men der er jeg av den oppfatningen at vi skal være veldig forsiktige. Og det er flere grunner til det. Det ene er at vi må ikke, på samme måte som du er opptatt av, Elisabeth, at vi må ikke skape en fordømmende holdning av flerkulturelle eller fremmedkulturelle, så må ikke vi skape en fordømmende holdning rundt psykisk lidelse. Sant? Det er ikke sånn at man blir farlig av å være psykisk syk, men man kan bli mer ustabil, og det kan være en del av risikobildet. Så det er den ene siden av bekymringen min når vi snakker om dette. Sant? Den andre siden av det er kanskje den vi oftest møter på, sant? Nemlig at man får en sånn tanke om at man enten er psykisk syk og har en alvorlig diagnose, eller så er man på et eller annet vis frisk. Og det er ikke en måte å forstå psykisk helse på som jeg er enig i. Jeg tenker at her snakker vi om en skala, og kanskje til og med flere skalaer, at man kan være ganske streve på veldig mange områder i livet, både i sitt indre liv og i forhold til andre mennesker, og i forhold til å gå på jobb, i forhold til bolig, i forhold til tilhørighet, i forhold til, ja. Og alt det vil jo dra i retning av, ja, hvis vi tenker WHOs definisjon av psykisk helse, ja, som jo handler om å ha det bra og kunne fungere i sosialt og i samfunnsliv generelt, sant? Så tenker jeg at du kan ha det ganske kjipt og fungere ganske dårlig på veldig mange områder uten at du egentlig har en diagnostisert eller diagnostiserbar psykisk lidelse. Og det tenker jeg det er så utrolig viktig, det de løfter fram der, at det, den forståelsen har forebyggerne der ute med seg. Og det gjør meg litt tryggere når det kommer så tydelig fram at man forstår det på den måten.
Du ser veldig fint sagt, Espen. Og kanskje vi hadde snevret det, eller vi hadde jo snevret det for mye inn at vi skal tenke at vi må lete etter en diagnose eller en tilstand som tilfredsstiller alle gitte kriterier innenfor enhver diagnose. Schizo, ja, ikke sant? Utviklingsforstyrrelse.
Og jeg tenker og om vi gjør det, og jeg er helt enig med Espens refleksjon her, og når vi begynner å skal fokusere på, overfokusere på diagnose, så frarøver vi også oss for veldig viktig informasjon for indikatorer på sårbarhet, hvor vi kan sette inn forebyggende tiltak. For det inkluderer jo ikke et livsløpskartlegging, sant? Når vi skal gå inn og diagnostisere. Så det med kulturelle, sosiale, økonomiske faktorer, sant, gjennom et livsløp, det er jo for så vidt utrolig viktig å ha fokus på. Og jeg tenker det med psykologisk sårbarhet, altså det handler jo om livsbelastninger som ikke har blitt ivaretatt. Livsbelastninger som kunne vært, altså, som er universelle, når det er blitt opphop av det, sant? Hva gjør vi da for å smertelindre oss selv når det ikke er tilgang gjerne til et hjelpeapparat, man er ikke påkoblet kanskje samfunnet for øvrig, eller man har mistet tillit til hjelpeapparatet på grunn av svik og svikt tidligere i livet. Så det er helt, også det der med å se på, vi kaller det som økologi, sant? Samfunnsøkologi, og sårbarhet gjennom et livsløp er jo veldig viktig når vi skal kartlegge mot tiltak, da. Altså hvor vi skal sette inn tiltak og favne personen med respekt og verdighet.
Og det du er inne på, i denne her undersøkelsen også, sant, som denne rapporten som nå er utgangspunktet for dagens sending, der var jo man litt sånn tydelig på av de klientene da, i denne sammenhengen, sant, som man snakket med de som hadde hatt kontakt med de, så var det jo sånn at uhelse inngår jo som en del av et ganske mye større problemskompleks, sant? Sånn at ja, der er gjerne noen psykiske helseutfordringer, men det inngår i et større kompleks nettopp fordi at det også handler om oppvekst, det handler om belastende livshendelser, sant? Det handler gjerne om rus, det handler om å falle utenfor arbeid og utdanning. Det er ikke noe grunn til at vi tenker at vi skal henge oss opp i diagnostiserbar psykisk lidelse her. Her må vi tenke litt bredt.
Det er helt sant, og jeg tenker det med psykologisk sårbarhet, det er jo forbundet med en skjev utvikling, sant? I forhold til utviklingspsykologi, og kan føre til en dårlig fysisk og psykisk helse for oss alle, men det kan også føre til at det betyr til vold, eller at det betyr til en kriminal adferd eller rus, og jeg tenker det å ty til ekstremisme er et av verktøyene og responsene eller symptomene på en opphoping av ubearbeidede livsbelastninger og psykisk sårbarhet. Så det er å se på det som en løsning, sant, på linje med andre løsninger, tenker viktig her, og normalisere responsen da.
Og så er det jo litt sånn som du sier, Elisabeth, sant, at den ekstremismen, den kan være en del av en hva skal vi si, en lite knipp av lindrende strategier som individet har. Det er jo ikke sånn at det er det ene eller det andre, sant? Man vil jo se ofte flere ting som man tyr til at ekstremisme, men det er en del av bildet her, og kanskje også en del, den tilhørigheten man kan skaffe seg gjennom å være en del av en gruppe som har ekstreme holdninger, og kanskje også en tilbøyelighet til ekstreme handlinger. Og så tenker jeg at det når du snakker, Elisabeth, så blir jeg, tenker jeg på, jeg gikk inn og sjekket litt rundt det, for vi har jo jobbet en del på RVTS med denne ACE-studien, altså Adverse Childhood Experience, som nettopp handler om ja, noen sentrale belastende opplevelser man har med seg fra barndommen, og hva det gjør med deg som, ja, som ung voksen og gjennom livet. Sant? Og det vi ser er jo at det å ha et sammensatt belastningsbilde, det gir større risiko. Jo flere ulike belastninger man har, altså du nevnte jo en del av det, sant? Opplevd vold, opplevd tap av foreldre, opplevd rus i familien, hatt kriminelle slektninger nær på. Ja, dette er sånne vanlige
ACE-er.
Ja, ACE-er. som alle sammen, men vi vet at når vi får flere av disse typene, så går det gærent på så mange, eller så øker risikoen for at det går gærent på så mange slags områder i livet, sant? Og du ser det på alt fra fysisk sykdom til psykisk sykdom. Og så var jeg litt nysgjerrig nettopp for det du, på grunn av det du sier, Elisabeth, på å si, hva er det, slår dette ut også i forhold til ekstremisme? Og da viste det seg jo at det var ikke mange studier som hadde brukt dette rammeverket.
Nei.
Jeg fant det to. Men der er sånn at det jevnt over i de to, så ser vi et knekk på en ACE-score på 4. Altså at de har hatt 4
4, ja.
Belastende, ja, livshendelser. Og da er du godt utenfor normal bagasje, for å si det sånn da.
Ja. Det er den gruppa som de som begynte ACE liksom var spesielt bekymret for, de med 4 eller flere ACE.
Og det var kanskje SIMI, for det var faktisk her i Norge at vi introduserte ACE opp mot ekstremisme, faktisk en RVS-strategi, og etterkant var i dialog med SIMI som brukte ACE, visste han da. Det er flere kanskje som har tatt opp nå i etterkant de siste årene, men det vi begynte med dette å koble opp mot ACE, det var et RVTS-miljø her i Norge faktisk, som begynte å skrive om det, og det fikk også oppmerksomhet i noen miljøer på høyreekstremisme, som forsket på høyreekstremisme i USA med barn, og fylte barn, barns utvikling og transgenerasjonell påvirkning i familiesystemer, hvordan, sant, volden påvirket de i sitt eget familiesystem, og da koblet SIMI, som han heter, han forsker, ACE-studien opp mot sin egen tidligere forskning på sårbarhet i et livsløp hos barn, hos høyreradikale, og har konkludert med det du sier, Espen. Så det, og det bruker vi aktivt når vi formidler noe mer og mer og kobler opp, for vi ser at det er en antydning til det generelt fra det kliniske rom også, eller i det radikaliseringsløp når vi har mentoreringsprogrammer. Så når du spør, Steinar, hvem er det som radikaliseres? Så nå er vi inne og konkluderer litt, mer eller mindre, at det er faktisk mange som har kumulative voldserfaringer og omsorgssvikt gjennom et livsløp, og flere enn 4 stressorer. Men så er jo det andre kategorier også, og det er jo mennesker som ikke har erfart denne type vold og krenkelser. Og det er ikke der vi finner kognitiv åpning til ekstremisme som følge av det. Det kan være helt, det kan være samfunnsskapt. Det kan være sekundær traumatisering. Og for andre igjen så er det innenfor nevremangfoldperspektivet og sosial isolasjon av et nedstengt samfunn som gjorde at de koblet seg på isolerte nettverk. Så det er veldig komplekst, dette her. Og hvis jeg snakker om det transgenerasjonelle, så ser vi det mer i forhold til kanskje det høyere ekstreme miljøene i USA, så har vi mer forskning på at det skjer radikalisering gjennom familiesystemer, der vi knytter dette opp mot sekter, forskning på sekter, religiøse sekter også, der vi ser samme tendensene da, av indoktrinering.
Ja.
Og den er jo ideologisk, ikke nødvendigvis voldelig.
Ja. Men jeg er litt nysgjerrig, Steinar og Mette, for nå har jo både Elisabeth og jeg er jo veldig glad i å snakke, så det, sånn er det jo. Men når dere hører oss snakke nå om hvordan vi forstår radikalisering og hvordan vi forstår hvem som er i risiko for å bli radikalisert, hva tenker dere da om det som vi begynte i dag rundt, hvordan skal vi forebygge radikalisering og ekstremisme, og hvem skal gjøre det? Ja,
vi kan utfylle hverandre, Mette.
Ja,
forsøke, i alle fall.
Vi pleier det.
Ja. For det er jo et viktig spørsmål, da. Jeg tenker jo at det her er jo et lavfrekvent problem. Så de fleste går jo ikke rundt og er voldelige ekstremister, eller driver med den slags. Så det gjelder få. Når det er sagt, så leste jeg en rapport fra PST fra 2022, de sa at de fulgte opp det året mellom 400 og 500 saker på personer under 18 år, som det var rettet bekymring mot. Og det var de sakene som de valgte å følge opp. Det var jo flere bekymringer som de hadde fått. Så lavfrekvent, ja, men det er jo mange en er bekymret for da, der ute, tydeligvis. Og noen spørsmål er da, hva skal vi gjøre for å hjelpe disse? Dash beskytte andre? Ja, vi kan jo sette i gang et stort hjelpekorps hver eneste gang. Sånn, men da blir det jo veldig mange hjelpekorps som vi må ha rundt omkring da. Og greit nok også etablere noe i de største byene og sånt, men det finnes jo noen som sitter hjemme og blir voldelige ekstremister lengst inn i fjorden og ytterst på øyen og på toppen av fjellet også, liksom. Også der er det jo ikke så mange fagpersoner rundt omkring. Nei, det var mange tanker. Mette, hva tenker du av?
Nei, altså, når denne her rapporten ble lansert, så sa jo man det også at i forhold til de som helsetjenestene treffer, sant? Så kan jo det være et ganske stor variasjon, sant? I hvor langt man er kommet i en altså hvor stor eller hvor tydelig radikaliseringsdel er da, sant? Alt fra, det var begreper som ble brukt i lanseringen, alt fra barn med litt spenstige uttalelser på nett, sant? Til erfarne tunge fremmedkrigere. Altså vi snakker om at helsetjenestene treffer et bredt spekter av mennesker og kan føle seg ganske sånn lite opplyst og kompetent da, til å gjerne både se dette, altså skal du kunne se noe som bekymrer deg og som du har en rolle i å bidra positivt inn i forhold til tidlig, så må du vite litt hva du skal se etter, og så må du selvfølgelig vite hva du skal gjøre med det. Og noe av det som den undersøkelsen eller den rapporten peker på, det er jo at man i helsetjenestene kan oppleve manglende kompetanse og kunnskap, og at man ikke opplever at den er så veldig lett tilgjengelig heller. Så noe av det som jeg er litt sånn opptatt av, det er hvordan kan hvem som helst av oss som sitter rundt omkring, og hvis vi nå snakker om litt sånn helse som en litt sånn spesielt prioritert gruppe i dag da, hvordan skal man bli litt sånn kompetent da, til å bidra med noe bra, og så vil vi aldri alle kunne bidra med noe på dette her, et sånn grunnleggende forebyggende område, sant, som du også var inne på innledningsvis, Espen. Men hva skal vi gjøre når det er litt mer, når vi blir litt urolig? Og så synes jeg at når jeg sitter og lytter til dere nå, så er det i alle fall et tydelig budskap, og det er at her må vi liksom åpne ørene, vi må bli nysgjerrig, vi må bry oss, vi må prøve å finne ut av hvordan er dette for deg. Hva er det du, sant? Hvordan tenker du, hvordan har du det? Prøv også å skjønne litt fra innsiden av den personen sitt ståsted. Hva er det som foregår? Sant? Og at det i alle fall er et steg. Og det er jo de fleste helseutdannete folk i de ulike tjenestene kjempegod på. Det er jo noe man kan, det er jo en kjempegod kompetanse som ligger der fra før. Å være nysgjerrig. Men det er i alle fall et sted å starte da.
Ja. Jeg har litt lyst til å bare plukke opp litt fra det du sier til slutt der, Mette, sant? For det er veldig lett å havne i en sånn situasjon at man glemmer at det å forebygge og det å hjelpe, og også når et radikaliseringsspor er i gang, det er et puslespill. Det er veldig mange brikker som trenger å være med for å skape et helt bilde av hvordan vi forebygger. Sant? Og da er vi helt avhengige av at også de som ikke føler seg som supereksperter på radikalisering, gjør sin bit og legger sin brikke inn i puslespillet. Sant? Og det er ikke sikkert at de trenger kjempemye spisskompetanse på avradikaliseringsprosesser eller noe sånt, men de trenger jo å melde på det de kan, nemlig det å jobbe med psykisk helse, med sårbarhet, med alle de risikofaktorene som vi snakker om. Sant? Og så er det en fare for at hvis vi gjør dette for spesielt, da, så vil alle de andre, de som ikke har opplevet seg som supereksperter, de vil ta et steg tilbake igjen og melde seg av når vi egentlig trenger at de melder seg på.
Nettopp, og så kan ikke man være, altså med en begrenset kompetanse, så kan man heller ikke være seg selv nok, sant? Sånn at en ting er å være oppmerksom og ha det gode blikket på i forhold til å fange opp, sant? Noe som tilsier at noen trenger hjelp og støtte, sant? Og her må vi tenke og bidra med noe. Men så er det jo også det å kunne drøfte med andre, da. Sant? Er dette noe jeg skal være bekymret for? Er dette noe jeg kan håndtere på egen hånd? Eller er dette noe som krever noe annet, noe mer? Skal det videre i et system? Og at den muligheten må man benytte seg av. Da.
Og da tenker jeg, når jeg hører på dere to snakke her, så tenker jeg på at ja, helse besitter, som Mette sier, veldig mye av den kompetansen som vi trenger, som er nødvendig. Sant? Altså, når vi har ja, når en person, nå vet jeg ikke om du snakker om første eller andre linjetjenesten, men jeg tenker, jeg tror det ligger en vegring ofte, og en redsel når man hører om fenomen ekstremisme som er påkoblet en henvisning av en klient. Og jeg tenker noe av oppgaven her er jo å trygge også helsepersonell inn i denne konteksten uten at det nødvendigvis skal være eksperter, men at de er trygge til å gå i allianser og bygge relasjon, og at det ikke er den ekstremisme-fenomenet da blir en blokade og en vegring og forhindrer en naturlig relasjonsbygging. For jeg tror den også kan være påvirke indirekte forhold til fiendtlighet og fordommer i enkelte saker.
Jeg tror det er så viktig.
Veldig, ja. Veldig bra også. Og, fordi, ja, som Mette sier, jeg tror jo at vi og helsevesenet generelt har mange ferdigheter og mye å by på, og kan være til hjelp for svært mange. Men så er det jo i den rapporten som vi snakket om, gjennom intervjuer, så har hun funnet det at opplevelsen av å ha kompetanse på dette her er lav. Vi har også i chatten her vår gode kollega Septa Skjerma fra RVT Sør, som også mener at kompetansen i helsevesenet er for lav, forståelsen er ikke tilstrekkelig. Men at vi kanskje liksom, at vi i hvert fall kan tenke på det at det å redusere berøringsangsten, det å gjøre folk tryggere til å by på det som de tross alt har, da, kan være en god ting. For jeg ser det som du sa, Elisabeth, at det kan være en ryggmargsrefleks kanskje, at hvis en tenker at her er det snakk om ekstremisme og ideologier og sånn, så kanskje man tar et skritt tilbake og blir litt redd, og det her må ekspertene ta.
Og så glipper man helt på å være et medmenneske som skal være der, være raus, åpen, prøve å forstå og prøve å hjelpe, sant?
For det er jo der ofte henvendelsene kommer fra. Det er jo de terapeutene som vegrer seg å gå inn i en sak, eller som, altså den røde knappen trykkes på hjernen når det er en ideologi som ikke er overensstemmelse av egen ideologi, og som man tenker er, sant, går mot det ekstreme, og hva er ytringsfrihet, hva er religionsfrihet, og hva er innenfor demokratiets rammer her. Det er ofte den usikkerheten, altså det er der det slår ut også for psykisk helse når vi får henvendelser. Hvordan går man videre her? Og så har jeg tenkt det å gå i, vi har jo mye fokus på det på våre utdanninger, også bygge allianse og relasjon. Hvordan stå i det? Hvordan avdekker man det, dette på en human måte, uten å blokkere for videre oppfølging? Da. Så vi har jo spissere tiltak, men det kan jo vi kanskje gå inn på etterpå, Steinar, du som er ordstyrer.
De spissere tiltakene, den menyen som vi har, det er fordi vi har vel ikke... Vi har jo ikke nevnt for eksempel utveier i særlig grad, som jeg tenker er sånn go-to-place da, for alle, og spesielt hvis man begynner å bli litt bekymret, sånn, så er det et kjempested å gå og lese seg litt opp og få litt større forståelse, ikke minst hva kan den gjøre og sånn.
Hva skal jeg si?
Det er lurt at vi snakker litt om de spissete tiltakene også, fordi hvis vi skal tenke at de allmenne tiltakene, de som ikke er spesialiserte, hvis de skal yte sitt beste i møte med dette, så er det, tenker jeg, at det er for mye for langt at de skal gjøre det hvis det ikke samtidig finnes noen som kan litt mer, noen som kan ha ryggen din hvis dette blir for mye for deg alene. Så det er veldig bra hvis vi rekker å snakke litt om de spissete tiltakene også.
Absolutt, og som deltakerne på chatten sier, så hadde jo vi, og hun savner mer kompetanse innenfor, på dette fenomenet i helse, og når vi begynte dette arbeidet i 2014-15 her på RVTS, så hadde vi også et tiltak, mener jeg, i Nasjonal handlingsplan som var rettet mot spesialisthelsetjenesten, der vi skulle kompetanseutvikle også DPS-er på dette og inkludere fenomenet i traumeundervisning hos spesialisthelsetjenesten. Så det er jo noe som ikke har vært et sånn spisset fokus de siste årene hos oss, men vi har jo en mentoropplæring der vi favner ganske bredt, og vi har mye moduler på psykisk helse, vold og traume, og integrerer det for øvrig i den faglige opplæringen. Vi har også helsepersonell som er deltakere på opplæringen fra hele Norge. Så det finnes tilbud, det gjør det. Og det er jo en del av et nettverk også, hvor de kan få trygghet og bygge også broer også til andre etater de trenger å samhandle med. Og det, når du snakker om utveier, Steinar, så er jo det vår måte å løse et av RVT sine tiltak i handlingsplanen på, der vi har en veiledning og ressursfunksjon. Og det har vært diskutert i mange år. Skal vi ha en hotline som andre land, enkelte andre land har, alle kompetanseteamet i Bufdir i Norge, eller skal vi løse det på andre måter? Vi har løst det med å ha en ressursportal hvor da kommuner kan henvende seg til regionale koordinatorer ved RVTS-er, og enkeltpersoner også kan henvende seg. Og der vi siler det ut til da rette instans og aktør i vår region og kommuner. Så det er løsningen vi har her i Norge, og den håper jeg flere tar i bruk. Men så har vi også andre mentorordninger rundt omkring i landet.
Mentorordninger, ja. Hva er det? Ja.
Har du et par ord om det også? Betydningen av det når vi forberedte oss litt i går, Elisabeth. For det er noe som har med tillit blant annet å gjøre. Fortell litt om det.
Ja, nå kanskje jeg husker hva vi sa i går, men jeg skal forsøke dette.
Jeg tror du var inne på det når du sa viktigheten av noen brobyggere.
Ok, ja. Ja, vi ble jo, jeg må jo bare si det, at det var jo Aarhus som inspirerte spesielt Bergen til å starte i gang en mentorordning etter et besøk der i 2014, og der vi så på deres arbeid med fremmedkrigere, spesielt til Syria. Vi har løst det på en litt annen måte. RVTS Bergen kommune Vest politidistrikt gikk inn i et samarbeid og utviklet allerede en handlingsplan i 2015, der vi, jeg vil si, implementerte tiltak som var innovative i forhold til hvor vi var i Norge på det tidspunktet da. Et av det er mentorordningen og mentoropplæringen. Så RVT står for kompetanseutvikling, mens og har da utdannet flere som har spisset kompetanse på dette. Man har et tverretatlig operativt konsultasjonsteam, som også da har en mentorbank på koblet teamet. Det betyr at man har ikke bare veiledningsfunksjon, men man også har tiltakene på koblet nært teamet. Og det er ganske unikt i norsk sammenheng å ha det så strukturert og systematisk. Vi har vel 100 mentorer nå her i Bergen og omegn, 1000 i Norge nasjonalt, som jeg har oversikt over fra vår opplæring som ble nasjonalt i 2017. Det mentorene er tilegnet, altså deres mandat er jo å da jobbe med deradikalisering eller frakobling, eller avradikalisering og frakobling fra ekstreme nettverk og miljøer. Dette her er omdiskutert hva vi skal bruke, og vi er veldig vant til å bruke engelske termer på dette. Nå begynner vi å være flinkere og bevege oss mot norske termer. Så det handler om å frakoble de fra digitale nettverk, fysiske gjenger som har av ekstremistisk karakter, eller det kan være da å jobbe med dekonstruksjon av totalitær ideologi. Sånn, hvordan begynner man å rekonstruere, og det handler jo også veldig mye om følelser og identitet, og det å ha en sterkere trygghet til seg selv, til relasjoner i omgivelsene og til verden for øvrig. Så når vi får sette på tiltak og koble de opp ut fra isolasjon, inn i relasjon, både til hjelpeapparat, til andre trygge voksne, og så er det noe også at autonomi og selvidentitet vokser. Og den er veldig viktig, tenker jeg, for vi kan ikke begynne å jobbe med deradikalisering om vi ikke har lykkes i mange av løpene med frakobling. Andre løp igjen, så er det liksom hip som hops, at vi gjør det parallelt. Så det kommer litt an på hvor er man i livet sitt, og hvilken livsbelastning har man med seg. Men i mange av tilfellene så ser vi at når vi har bygd en trygg nok relasjon til individet, med mentor og mentee, og til omverden og apparatet og nettverket rundt for øvrig, så kan vi begynne også å komme inn på tabuområdene til ideologien som har vært smertelindrende og kanskje er udemokratisk fortsatt. At vi kan begynne å spille ball og begynne å eksponere vedkommende og skape en kognitiv dissonans.
Så skal vi kunne hjelpe, så må vi vise oss tillit, så må vi være tilliten verdig, det er det du sier. Da må man kanskje ha noen, finne noen som man ikke må, som terskel ikke er fullt så høy for å kunne ha tillit til i utgangspunktet, sant? Og her kommer mentorene inn. Det er mennesker som man gjerne kan lettere få en tillit til, som skjønner mer, sant? Som er i en unik posisjon til å bygge relasjon. Men vi andre også, ute i ulike helsetjenester, vi må kunne vise oss, vi må være tilliten verdig.
Ja, og det,
jeg synes det var, jeg beklager, vet du hva, nå avbrøt jeg det, Elisabeth, og det var ikke meningen. Det eneste er at vi er der på tid, liksom. Nå er vi, det er så langt vi kom i dag.
Det er det på tid, det er jo helt utrolig, Steinar, vi som har knapt begynt.
Ja, sant.
For jeg hører, her
vi kunne sitte der hele dagen.
Jeg opplever å ha sagt det her før, men vi kunne jo hatt en sesong på dette her, med sånn oppfølging, og så gått dypere og go deep, ikke sant?
Nei, jeg skal i hvert fall snike inn en lenke til der folk kan følge med på overleveringen om en uke, og panelsamtalen fra Ekstremismekommisjonen, dersom de synes dette var en fin teaser og en intro til det.
Det skal vi gjøre, Espen. Og det gleder vi oss veldig til, Espen, alle sammen.
Ja, så de som synes det ble litt sånn kjapt stopp nå, kos dere om alt som ligger i kommentarfeltet, for der ligger det mange ressurser og ting å se videre på.
Ja, takk til de som har sittet i kommandosentralen og lagt ut, så kjempebra. Vi får si god helg, folkens, og takk for følge.
God helg.
God helg.
Vi snakkes igjen. Ha det bra da.
Ha det godt.